Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
По словах держсекретаря, папа поїхав би у Китай, коли б була можливість. Італійський католицький університет означалила жінка. У другій частині програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і літератури. 21 червня вас вітає Марія Володіна. Заставатися твердими у вірі, черпаючи натхнення у стойкості християнських мучеників, закликав Франтішек студентів університетів Азіатсько-Тихоокеанського регіону під час онлайн-зустрічі, яка пройшла учора. Діалог папи з молоддю відбувся у рамках ініціативи «Будовництво мостів», організованої Чикагським університетом Ігнація Лойоли і Папської комісії по справах Латинської Америки. Серед удільників зустрічі були студенти з Австралії, Індонезії, Повдньової Кореї, Тайваню, Філіппінів, Японії, а так само з Сінгапура, Усходнього Тимора і Папуа-Нової Гвінеї, країн, які Франтішек планує навідати у вересні. Звертаючись до присутніх на іспанській мові, святий отець порозважав на такі теми, як почуття приналежності до громадства і про те, як яно повишає нашу упевненість у собі і нашу чоловічу годність, рятуючи нас від уразливості, тому що сьогодні молодь вельми уразливая. Ми завсюди повинні заховувати гэта почуття приналежності, каб продухіліць уразливість, параю папа. Ён нагадав студентам об необходності звертацца па дапамогу, калі яны знаходзяцца ва уразлівым становішчы. Папа таксама перасцярог ад небяспекі размывання хрысціянства і заклікаў студэнтаў заставацца цвёрдымі ў веры. Ён нагадаў пра пераслед хрысціян цягам усёй гісторыі хрысціянства і пра тое, як важна быць вернымі сваім перакананням. Франтішек заклікаў да большага ўсведамлення трагедый мінулага і да адмовы ад ідэалагічных крайнасцяў, выступаючы за гармонію, мір і дыялог з іншымі культурамі. Не вайне. У гэтым адчайным безнадзейным свеце мы павінны звярнуцца да нашых каштоўнасцяў, сказаў ён. Дзяржсакратар яго святасці папы адзначыў пазітыўныя змены ў дыялогу паміж святым пасадам і Кітаем. Падчас сустрэчы з журналістамі ў кулуарах мерапрыемства ў папскім універсітэце Урбаніяна кардынал П'етра Паралін падкрэсліў, што на дадзены момант здаецца заўчасным гаварыць аб візіце Францішка, але б калі б была адкрытасць з боку кітайцаў, папа неадкладна накіраваўся б у гэту краіну, да якой ён заўсёды выяўляў вялікую ўдзячнасць і пашану за яе гісторыю і культуру. Дзяржсакратар падкрэсліў, што дыялог з Кітаем працягваецца. Мы спрабуем знайсці лепшыя працэдуры, у тым ліку і для прымянення падпісанага пагаднення, якое будзе абноўлена ў канцы гэтага года, сказаў ён, адказваючы на пытанне журналістаў аб біскупскіх намінацыях у Кітайскай народнай рэспубліцы. Падчас прэзентацыі кнігі кардынал Чэлса Канстанціні і Кітай, кіраўнік дыпламатыі святога пасада нагадаў аб тым, што кардынал Канстанціні быў натхняльнікам, ініцыятарам і арганізатарам першага сінода каталіцкага касцёла ў Кітаі. Як першы апостальскі дэлегат у гэтай краіне, ён заклаў асновы для дыялогу, адным з плёнаў якога праз некалькі дзесяткаў гадоў стала пагадненне са святым пасадам адносна прызначэння біскупаў. Яно было падпісана ў 2018 годзе і з таго часу абнаўлялася двойчы – у 2020 і 2022 годах. Кардынал Паралін адзначыў, што метад кардынала Канстанціні у адносінах паміж апостальскай сталіцай і найбуйнейшай азіяцкай краінай – гэта шлях, якім сёння ідзе Францішак. Зафіксаваныя дагэтуль пазітыўныя змены даюць нам надзею на тое, што за імі рушаць услед яшчэ большыя перамены, сказаў іерарх. Дзяржсакратар нагадаў аб тым, што дзякуючы падпісанню пагаднення, усе біскупы ў Кітаі цяпер знаходзяцца у повній єдності з католицьким костьолом. Ён павінен адказаць за сваё стаўленне. Такімі словамі дзяржсакратар яго святасці папы пракаментаваў апублікаваную арцыбіскупам Карла Марыяй Вігано навіну пра тое, што дыкастэрыя веравучэння абвінаваціла былога апостальскага нунцыя ў ЗША ў схізме. Мне вельмі шкада, таму што я заўсёды цаніў яго як вельмі працавітага і вельмі вернага святому пасаду. Ён быў прыкладам і калі стаў апостальскім нунцыем, працаваў вельмі добра. «Я не ведаю, што здарылася», – сказаў кардынал П'етра Паралін у кулуарах прэзентацыі кнігі «Кардынал Чэлса Канстанціні і Кітай». Ён патлумачыў, што арцыбіскуп Вігано быў выкліканы ў дыкастэрыю веравучэння, каб адказаць на абвінавачанні ў схізме, таму што ён прыняў пэўныя пазіцыі, за якія, вядома, павінен несці адказнасць. «Мне здаецца нармальным, што дыкастэрыя ўзяла сітуацыю ў свае рукі і праводзіць неабходныя даследаванні для далейшага вывучэння гэтага пытання», – сказаў Паралін. Паводле інфармацыі, апублікаванай самім арцыбіскупам Вігано, дэкрэт ад 11 чэрвеня загадвае яму з'явіцца ў дыкастэрыю веравучэння 20 чэрвеня, каб атрымаць абвінавачанні і доказы. Калі ён не прызначыць сабе адваката, дыкастэрыя прызначыць яму абаронцу «экс офіччо». У адпаведнасці з дэкрэтам дыкастэрыя вырашыла распачаць пазасудовую справу. 83-гадовага арцыбіскупа вінавацяць у публічных заявах, якія адмаўляюць падтрыманне камуніі з каталіцкім касцёлам. У прыватнасці, гаворка ідзе аб адмаўленні легітымнасці папы Францішка, а таксама аб непрыманні вучэння другога Ватыканскага сабора. Злачынства схізмы караецца экскамунікай.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
50-гадовая эканамістка прафесар Элена Бекалі з 1 ліпеня будзе рэктарам італьянскага каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца. Яе абралі на тэрмін да 2028 года як першую ў гісторыі універсітэта жанчыну на такой пасадзе. Да гэтага часу Бекалі ўзначальвала факультэт банкаўскай справы, фінансаў і страхавання. Яна атрымала 93% галасоў выкладчыкаў універсітэта, і яе абранне было адобрана адміністрацыйным саветам ВНУ. Новая рэктар сказала, што пакліканне універсітэта – гэта універсальнасць. Тут адбываюцца дыялог і дыскусія, адкрытая, свабодная, міждысцыплінарная. Ён павінен спрыяць асэнсаванню памежных пытанняў шляхам каардынацыі шматлікіх ініцыятыў акадэмічнай супольнасці. Заснаваны ў 1921 годзе ў Мілане, каталіцкі універсітэт Найсвяцейшага Сэрца у цяперашні час мае 14 факультэтаў у Мілане, Брэшыі, П'ячэнцы-Крымоне, Рыме і Кампабаса. Яго часткай з'яўляецца рымская клініка імя ксяндза Гасціна Джемеллі, першага шматгадовага рэктара універсітэта. Веды ў сакру-коры атрымліваюць больш за 40 тысяч студэнтаў. Цікава, што ў гэтым прыватным каталіцкім універсітэце няма тэалагічнага факультэта. Ватыканскія спартсмены з клуба «Атлетика Ватикана» прымуць удзел у чэмпіянаце малых дзяржаў Еўропы па лёгкай атлетыцы. Ён пройдзе 23 чэрвеня у Гібралтары. Ватыканская каманда будзе ўдзельнічаць у гэтым чэмпіянаце ў трэці раз. Яе самым вялікім поспехам на сённяшні дзень з'яўляецца трэцяе месца Сары Карнічэлі ў бегу на 5 кіламетраў.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Християнство і література.
Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Тиждень тому ми розпочали знайомство з творчою спадщиною одної з головних фігур білоруської літератури 20-х годів минулого століття – поета, прозаїка і літературного критика Адама Бабарекі. У минулої передачі ми говорили про його артикул «Лірика Міхасяча Рота», у яким Бабарека закранає і релігійні мотиви у поезії свого сябра і поплечника. Літературний критик зауважає, що хоч Чарот і користається євангельськими образами, однак неприхильно ставиться до християнства. Так, символ Христа – криш – увасабляє у творах советского поэта пакуты белорусского народа до прихода советской улады. Вось, наприклад, фрагмент артикула, у яким критик говорить про символ християнства, як про знак нелегкой життєвой долі. Гэта такі ўжо мастацкі прийом у Чарота, што каб адчыніць заслону будучыны, ён перш за ўсё узнімае з сучасных нізін каўшыні прыглядных адмоўных з'явішч, каб цераз іх адмаўленне угледзець праз потнае вакно аблік вялікай будучыны. Вось чаму кідаецца ў вочы ў яго песнях характарызаванне праз эпітэт «сонны» і «роднага краю», і «гаю», і выгараў, і палёў, і зямлі, уплыў купалы, і далей. Самы сон цяжкі, людзі панурыя, людзі балотныя, вёска убогая, цень пужлівая, чорная, шлях цярністы, смертны, рука чорная, крыж цяжкі. Перамагчы крышня долі, як заўважае Адам Бабарэка, у поэзіі Чарота здольны толькі новы чалавек, сапраўдны камуніст, які адважна змагаецца за ідэалы кастрычніцкай рэвалюцыі, не шкадуючы ўласнага жыцця. Цікава, што новы чалавек – гэта вобраз таксама ўзяты з новага запавету. Апостал Павел называе новым чалавекам таго, хто адкуплены Христом і пры дапамозе ласкі Божай перамог сваю грахоўную прыроду. Паслухаем фрагмент з крытычнага артыкула Адама Бабарэкі. Другі вобраз новага чалавека – гэта вобраз таго, хто завецца байцом-камунарам. Ён у жыцці пагардліва крыж цяжкі нясе за свабоду. Ён не баіцца агню, у змаганні жыцця не шкадуе, ён праменнем іскравым вядзе невідучых па шляху. Б'ецца за справу на свеце за згоду. Ён будуе жыццё, на варце стаіць адраджэння. Ён агнём іскраметным народ запаляе. Аднак Адам Бабарэка згадвае, што часам Міхась Чарот гаворыць пра сімвал хрысціянства з пашанай. Лірычны герой аднаго з вершаў маладога паэта пад крыжам клянецца ў любові да роднага краю. А ў больш раннім творы Чарот нават звяртаўся да Бога з паэтычнай малітвай за бацькаўшчыну. Так літаратурны крытык апісвае гэтыя моманты творчасці Міхася Чарота. Але гэта крыніца індывідуальнага свету ў Чарота мае свой уласцівы яму колер. Перш за ўсё, яны ў бязмерным каханні да свайго краю. У гэты колер задушэўнага кахання атулены і ўсе вобразы спрадвеку заплаканага краю. І калі Чарот на чужыне ў 17-м годзе казаў, звяртаючыся да Бога, «Каб ведаў ты толькі, як край свой кахаю, як мил ён для сэрца майго. Заўсёды я думкай у тым краі вітаю, я толькі жыву для яго». то ў 19 годзе вуснамі ўбогага пад крыжам ён кажа: «О, краю мой родны, усімі забыты, я сын твой, цябе не забыў, хай буду я куляй варожай забіты, не акіну таго, хто паіў і карміў, не акіну ніколі цябе, мая вёска, пад крыжам лепш лягу ў зямліцы сваёй». Адам Бабарэка адзначае таксама непрыхільнае стаўленне Міхася Чарота да духавенства. Святары ў вершах савецкага паэта – гэта ворагі прагрэса, савецкай улады, рабочых і сялян. Літаратурны крытык заўважае ў творах Чарота супрацьпастаўленне дзвюх сіл – працоўных і іх ворагаў, чужых людзей. Вось хто паводле Бабарэкі належыць да гэтай другой сілы. Другая сіла – гэта людзі чужыя. Паны, крывапіўцы багачы, поп, што казань кажа ў церкві, ды прыстаў, для якога жыццё было разгулам. З артыкула лірыка Міхася Чарота даведваемся, што месцам знаходжання гэтых ворагаў з'яўляецца Захад, куды яны ўцяклі ад савецкай улады і мараць вярнуцца, каб аднавіць часы прыгнёту. Але ў савецкай Беларусі засталіся тыя, хто іх падтрымлівае, у тым ліку і святары. Царква робіцца для ворагаў савецкай улады месцам настальгіі па мінулым. Адам Бабарэка такім чынам прадстаўляе карціну свету, намаляваную ў вершах Міхася Чарота. Другі стан на захадзе, куды зляцеліся ўсяго свету, усе крывапійцы багачы, і там шчэ вольна, без запрэту, лятаюць нібы крумкачы. Гэтыя дажываюць там свой век з замерам, каб зноў вярнуць няволі век. Недабіткі іх застаюцца тут. Яны – поп, прыстаў ды дзве бабулькі. Ворагі свабоды шэпчуцца паціху, чуюць, што падходзіць іх апошні дзень. Страшна ў дзень расплаты, моляцца без дыху і існуюць між намі, нібы мёртвых цень. Жывуць яны тым, што ходзяць у царкву, стукаюць паклоны ды ўспамінаюць бляскі дні жыцця разгулу, як калісь жылі. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў літаратурна-крытычных артыкулах Адама Бабарэкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!